Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Pendengar Radio Rojak dan juga pemirsa Rojak TV serta kaum muslimin di mana saja antum berada, di mana saja saudara-saudariku yang seiman berada, semoga tetap senantiasa di dalam keadaan istiqamah ala sunnah dan tulus di dalam pengabdian kepada Allah dan tidak kalah pentingnya meniti kebenaran. Pada kesempatan hari ini, pada malam hari ini kita akan sampaikan hadis Fudalah ibn Ubaid, seorang sahabat mulia termasuk as-sabiqun al-awwalun yang masuk Islam pada saat awal-awal generasi. Bahkan beliau masuk ke dalam kelompok sahabat yang berbai'ah pada waktu bai'atul ridwan dan akhirnya mengikuti jihad demi jihad bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, yang akhirnya juga pada waktu Ali dan meninggal pada zaman pemerintahan Muawiyah ibn Abi Sufyan tahun 54 insyaallah. Beliau mengatakan qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Fudalah ibn Ubaid radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, semoga Allah memberikan keluasan rahmatnya kepadanya. Beliau berkata, sami'a Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mendengar, rajulan seorang, yada'u fi solatihi, berdoa pada waktu solatnya. Di sini Rasulullah SAW, mendapati seorang yang berdoa di dalam solatnya, dan yang dimaksudkan solat di sini adalah solat syar'iyah, bukan solat yang dimaksud lughatan secara bahasa. Walam yahmadillah, tidak memuji kepada Allah. Alhamdu, para ulama memberikan satu definisi, yaitu wasful mahmud bil kamal, mensifati yang dipuji dengan kesempurnaan, ma'at ta'zimi wal mahabbah, yang disertai dengan pengakuan dan kecintaan. Walam yahmadillaha walam yusalli ala nabi, tidak juga membaca salawat kepada nabi. Faqala ajjala hadha, orang ini tergesa-gesa. Dan al-ajalah itu minas syaitan, kecuali memberikan satu akibat yang terpuji. Jadi al-ajalatu minas syaitan, kecuali kalau ketergesaan itu menghasilkan suatu kebaikan, maka itu tidak ada masalah. Sehingga Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kepada kita semua, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardu u'iddat lil muttaqin. Summa da'ahu, kemudian Rasulullah panggil, faqala idza shalla ahadukum, jika di antara kalian salat, falyabda, hendaknya memulai bitahmidi rabbih, untuk memuji Tuhannya, wassana alaih, dan juga menyanjung Tuhannya, summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membaca salawat kepada nabi, thumma yad'u bima syaa, kemudian berdoa dengan sesuka hatinya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga As-Salasah, yang dimaksudnya adalah Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan juga An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi serta Imam Ibn Hibban dan Al-Hakim, dan diakui oleh para ulama yang lainnya, di antaranya adalah Syekh Nasruddin Al-Albani. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya jelaskan tentang faedah daripada hadis ini, saya ingin jelaskan pentingnya berdoa. Dan yang dimaksudkan doa di sini adalah doa pada saat tasyahud. Bahkan dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, bukan doa ketika qiyam berdiri, ketika rukuk sujud, ittifaqan, secara kesepakatan, walaupun di sana ada perbedaan. Namun pendapat Imam Ibnu Qayyim inilah yang kuat, bahkan didukung oleh gurunya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa tidak dianjurkan membaca salawat dan juga otomatis membaca memuji Allah di dalam doa selain tasyahud, dan juga terutama adalah akhir. Maka di sini tidak juga di qiyam, saat berdiri, saat ruku, bahkan saat ketika doa di sujud, tidak dianjurkan untuk membaca salawat. Berdasarkan statement, pernyataan, ketetapan Syekhul ini, Al-Imam Al-Allama Imam Ibnu Qayyim. Karena tidak ada di dalam gerakan salat yang dianjurkan untuk membaca salawat kecuali pada saat tasyahud. Dan itu rakhis. Nah, kata beliau juga di dalam kitab Al-Jawabul Kafi tentang masalah ad-du'a. Ad-du'a min aqwas al-asbab. Doa adalah satu perkara ya yang paling kuat, sebab yang paling kuat, fi daf'il makruh, di dalam mengusir, melenyapkan suatu hal yang tidak disukainya, wa husulil matlub, dan meraih sesuatu yang disenanginya. Siapa yang ingin tersingkirkan perkara-perkara yang tidak disenanginya, ingin mendapatkan suatu yang sekarang dikabulkan, diinginkan, disenanginya, maka kunci utamanya adalah di dalam doa. Sering-seringlah Anda berdoa kepada Allah. Karena di dalam doa itulah akan muncul, akan diraih sesuatu yang kita anggap mustahil di dalam usaha manusia, di dalam pikiran manusia. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Kenapa doa bisa melakukan sesuatu yang dianggap mustahil oleh akal manusia, oleh usaha manusia? Buktinya, realita berbicara. Realita berbicara, Nabi Yunus alaihissalam keluar dari ikan dalam keadaan hidup selamat berkat doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fa idza sadafa, tapi tidak anggar doa, tidak semua doa. Wa idza sadafa khusyu'an fil qalbi, ketika doa itu dibarengi dengan khusyuk di dalam hati, wankisaran baina yadi rabb, luluh di hadapan Allah. Luluh itu artinya memberikan mengalirkan zahir batin kepada Allah, untuk Allah, di hadapan Allah, luluh. Wadzullan, penuh dengan penghinaan diri. Watafarrughan, dan kita betul-betul fokus. Wariqatan, riqah ini adalah melembutkan perasaan. Ibarat kasarnya kita itu merengek, kita itu minta dikasihani, minta belas kasihannya. Ya, itu yang dimaksud riqah. Jadi merengek sambil minta dikasihani oleh Allah. Wastaqbalad da'il qiblah, kemudian menghadap kiblat. Wa kana ala taharatin, berdoa dalam keadaan suci. Wa raf'a yadayhi ila Allah, mengangkat tangan tinggi-tinggi. Wa bada'a bihamdillahi wassana'i 'alaihi, dimulai dengan memuji Allah dan menyanjungnya. Summa thanna bis-salati ala Muhammad sallam, kemudian dibarengi kemudian disusul dengan membaca salawat kepada Rasulullah sallam. Summa qaddama baina yadi hajat taubah wal istighfar, sebelumnya diawali dengan taubat dan istighfar. Summa dakhala ala Allah, kemudian masuk sekarang, maksudnya menghadap Allah. Wa alahha fi du'a alaih fil mas'alah, merengek terus di dalam berdoanya, minta apa yang telah sekarang ini dituju. Wa da'u raghbatan wa rahbatan, berdoa penuh dengan harap dan takut, harap dan cemas. Wa tawassala ilaihi bi asma'ihi wa sifati wa tauhid wa tauhidi, bertawassul dengan nama, sifat dan tauhidnya. Wa qaddama baina yadi du'ai sadaqatan, dan juga diberangi dengan sedekah. Fa inna hadzal du'a la yakadu yuradu abada, hampir-hampir jarang doa seperti ini ditolak oleh Allah. Jadi kalau sekarang doa itu dibarengi dengan khusyuk di dalam hati, luluh di hadapan Allah, menghinakan diri, fokus, serta kita meminta belas kasihan kepada Allah, sambil dibarengi menghadap kiblat dalam keadaan suci, mengangkat tangan, memuji Allah, kemudian bersolawat, lalu diiringi sebelumnya dengan taubat dan istighfar, lalu menghadap Allah penuh dengan merengek-rengek di dalam permintaan tersebut, yang dibarengi dengan dua sayap harap dan cemas, sambil tawassul dengan nama dan sifat Allah. Kemudian kita topang dengan sedekah, karena sedekah ini memiliki kekuatan dahsyat. Kata Imam Ibnu Qayyim, hampir-hampir kita tidak temukan doa macam seperti itu ditolak oleh Allah. La siyama idza sadafa al-ad'iyah allati akhbara an-nabi, apalagi doa itu betul-betul yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW sebagai suatu doa yang dikabulkan, maka insyaAllah Allah akan mengabulkan, Allah akan mendengar, langit akan sekarang terbuka mengabulkan Allah Subhanahu wa taala doa-doa kita. Wa minal afat, termasuk penyakit, dari berbagai macam penyakit doa, allati tamna'u tardiba athari du'alaihi, yang menghalangi doa itu tidak membekas. Ayyasta'jil al-'abdu, seorang hamba itu tergesa-gesa. Wa yastabti'ul ijabah, merasa lamban datangnya pengabulan. Fayada'ad du'a, akhirnya meninggalkan doa, merasa tidak dikabulkan. Kok sekarang kita sudah lama berdoa tetapi tidak ada tanda-tanda pengabulan, akhirnya dia fayada'ul du'a, akhirnya dia meninggalkan doa. Maka itulah penyakit utama daripada doa. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah, dalam kesimpulan ini saya akan bacakan 13 kesimpulan yang sangat api, kesimpulan yang sangat indah, yang dibuat atau yang telah diletakkan oleh Syekhuna Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Syarah Riyadu Salah Bulughul Maram, yaitu Fathu Dhil Jalali wal Ikram. Yang pertama, dari hadis yang kita baca tadi, kita bisa ambil faedah. bahwa jawazul jahri biddu'a fi shalah, dibolehkan mengeraskan doa di dalam salat. Buktinya Rasulullah tadi mendengar orang yang membaca doa dengan keras. Karena kalau tidak membaca keras, enggak mungkin Rasulullah SAW itu mendengar. Tetapi ini dilakukan kadang-kadang. Ini dilakukan tanpa mengganggu kanan kirinya. Karena Rasulullah SAW memberikan suatu garis tegas di dalam ibadah, kullukum yunaji rabbah. Masing-masing kalian ketika membaca doa, ketika zikir, terutama membaca Al-Quran, adalah kalian ini sedang munajah kepada Allah. Fala yajhar ba'dukum ala ba'din fil Quran. Jangan diantara kalian mengganggu satu dengan yang lainnya di dalam pembacaan Al-Quran. Makanya di sini dilarang untuk mengeraskan berdasarkan hadis ini, mengeraskan bacaan yang akhirnya mengganggu kanan kirinya, apalagi disiarkan, apalagi dikeraskan di masjid. Ini jelas mengganggu. Ini jelas suatu larangan. Dan otomatis nanti orang yang mendengarnya pun belum tentu fokus membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, maaf. Bahkan mungkin orang sedang istirahat terganggu, sehingga betul Rasulullah SAW menegaskan, fala yajhar ba'duhum ala ba'din fi qira'atil Qur'an, di dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, itu. Yang kedua, faedah yang bisa kita petik dari hadis tersebut sebagaimana yang telah diuraikan oleh Syekhuna Ibn Utsaimin adalah hirsun nabi ala ta'limi wa nasri sunnah, yaitu perhatian tinggi Rasulullah di dalam pengajaran dan penyebaran sunnah. So, perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati perkara kecil, dan itu kalau dikatakan sunnah, berarti di sini ta'dimun nas, tidak memandang itu wajib atau itu haram. Kalau kaitannya wajib sama haram, kaitannya dengan amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi dalam masalah ta'dib, ta'lim, mengajari, mendidik, mengarahkan orang, tidak pandang bulu. Mu'adab itu sifatnya sunnah, mu'adab itu sifatnya wajib. Kita ajarkan, kita tegur anak didik kita. Dan tegur menegur di dalam masalah pendidikan itu suatu hal yang lumrah. Dan juga di dalam masalah dakwah. Makanya para ulama dulu, kalangan salafuna soleh, sebelum hati itu mudah keruh, sebelum manusia itu mengedepankan egonya, masing-masing antar ulama itu saling kritik-mengkritik, bantah-membantah, itu suatu hal yang biasa. Namun sekarang ini orang lebih mengikuti gengsinya, egonya, apa-apa yang sekarang ini kebesaran dirinya, maka ketika dikritik, maka ketika sekarang ini pendapatnya disangkal, maka seakan-akan menjatuhkan dirinya. Ini keliru. Karena kebenaran itu bukan milik dia, tapi milik Allah. Siapapun tidak boleh menisbatkan kesalahan kepada agama ini. Maka siapapun harus menerima sami'na wa ta'na, pelurusan yang dilakukan oleh siapapun demi kebaikan agama, bukan kebaikan dirinya. Kemudian, berikutnya yang bisa kita petik adalah husnu khuluqir Rasulillah SAW, kebaikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang digambarkan di dalam hadis Bukhari, khuluquhul Quran. Karena begitu agungnya, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau di atas akhlak yang agung. Maka kebesaran itu karena cerminan, karena sinar pantulan yang besar dan dahsyat Al-Quranul Karim. Sehingga kata Aisyah, khuluquhul Quran, ketika ditanya akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Dengan demikian orang itu makin dekat dengan Rasulullah SAW, makin cinta, makin senang, makin kesensem. Beda dengan kita, makin lama kenal, makin dekat, maling tahu belangnya. Itulah perbedaan antara kita dengan Rasulullah, apalagi kita semuanya. Masya Allah. Rasulullah SAW mendidik orang tersebut, ajjala hadar rajul. Masya Allah. Tidak taknif, tidak sekarang dihardik, tidak sekarang sedang dimarahi, tapi ha'ajjala hadar rajul. Ini juga seperti yang dilakukan Rasulullah SAW kepada badui yang kencing di masjid. Hampir semua mengusirnya, ya, menggertaknya. Rasulullah SAW mengatakan, la tazrumuh, jangan kamu hardik, kertak. Da'uh, biarkan. Ya. Setelah itu Rasulullah mengatakan, inna hadil masajid la yasruhu fiha syai'un minal adha wal qadar. Tidaklah sekarang masjid ini patut kotoran-kotoran ini dinasihati, diberitahu. Akhirnya dia berdoa, Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarhamni ma'ana ahada. Ya Allah, belas kasihlah aku sama Muhammad saja, jangan sama yang lainnya. Allahu Akbar. Akhlak Rasulullah SAW juga menunjukkan kedahsyatan akhlaknya ketika menegur salah seorang sahabat yang bicara pada waktu sholat dan masih seamrek, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, ditunjukkan oleh Rasulullah dan Allah telah mensifatinya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Yang keempat, hendaknya bagi seorang yang telah melihat, mendengar seorang melakukan suatu kesalahan, hendaknya cepat untuk dididik, diarahkan dengan sebaik-baiknya. Karena pendengar sekalian dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, teguran kita mau sekarang dianggap apapun tetap berfaedah daripada diam. Apalagi itu kebatilan. Kata para ulama, as-sakitu 'anil haqq syaitanun akhras, orang yang mendiamkan keburukan itu seperti setan bisu. Lalu yang kelima, annahu yanbaghi lil insan ay yabda'a du'a'u bihamdillah wa shalatu 'alan nabi. Hendaknya orang memulai doanya itu dengan membaca hamdalah dan selawat kepada nabi. Lalu yang keenam, ahammiyatu shalah 'alan nabi wa 'azami hakidan, betapa pentingnya salawat kepada Nabi dan betapa agungnya hak Rasulullah SAW atas umatnya. Ini harus kita ketahui, faedah yang keenam. Yang ketujuh, wujubus sana' wa salati 'ala rasul. Wajib kita memuji dan baca salawat kepada Rasulullah SAW. Sana' maksudnya kepada Allah, wa salah kepada Rasulullah SAW. Dan ini tidak lain adalah yang dimaksudkan, at-tahiyatul mubarakatus salawatu wat-tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Sampai seterusnya. Kemudian di sana ada perbedaan antara alhamdu wassana, ya. Alhamdu lebih umum, wassana lebih khusus, ya. Kemudian wajib membaca tasyahud pada saat wajib membaca solawat pada saat tasyahud akhir. Pada pertemuan lalu kita katakan tasyahud awal itu sunnah, tasyahud yang kedua adalah wajib. Bahkan Imam Ahmad sampai memasukkan ke dalam rukun. Yang nomor 10, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki hak besar atas umatnya yang wajib ditunaikan, terutama ketika berdoa, yaitu membaca solawat. Itu hak Rasulullah. Ya. Dan Rasulullah SAW juga, anna Rasulullah salli ala nafsi. Rasulullah juga membaca selawat kepada dirinya. Itu bukan hal masalah. Makanya ketika Rasulullah salat juga, Allahumma salli assalamu alaika ayuhan nabi. Sama. Ya. Dan jawazud du'a bima syafis salat faridatan kanat au nafilatan. Berikutnya nomor 12, dibolehkan berdoa sesuka hati kita di dalam sholat, baik itu sholat wajib maupun sunnah. Dan yang ketiga, 13 terakhir, dalam ayat tersebut, dalam hadis yang kita sampaikan tadi, bisa kita simpulkan bahwa hamba itu memiliki kehendak. Namun pendapat ahli sunnati wal jamaah, kehendak manusia, kehendak hamba itu tabi'atun lima syiatillah, mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mandiri, tidak independen, tidak munfarid, seperti yang dikatakan oleh siapa? Mu'tazilah. Ya, isbatul masyiah lil alam. Wallahu a'lam bisawab. Demikian kita buka tanya jawab insyaallah.
Alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullahu khairan kami ucapkan kepada Ustaz Zainal Abidin Alsi Hafizahullah Ta'ala atas bahasan kajian ilmiah di kesempatan malam hari ini. Berikutnya, sebagaimana telah disampaikan pula, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan live telepon, yaitu ke nomor 0218236543. Atau pertanyaan pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 0819896543. Baiklah, untuk kesempatan pertama, kita persilakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini di 0218236543. Silakan kita sapa. Naam, halo.
Halo, assalamualaikum.
Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Ya,
waalaikumsalam warahmatullahi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu.
Naam, dari ya. Siapa? Dari mana?
Ya, saya Ummu Aisyah dari Bengkulu.
Ya, silakan, Ibu.
Mungkin ini agak sedikit itu di luar tema, Ustaz.
Ya, silakan.
Kalau misalkan kita melakukan sholat ba'diyah, kapan waktunya kita membaca zikir sesudah sholat fardu? Apakah sebelum sholat ba'diyahnya atau sudah selesai sholat ba'diyahnya?
Oke, cukup.
Bisa tanya yang singkat?
Ya, ya, silakan. Silakan, Pak.
Bagaimana posisi pelaksanaan akikah itu yang sebenarnya, akikah?
Posisi apa?
Anak 10 tahun apa masih boleh di akikah?
Akikah?
Terima kasih, Ustaz.
Oh ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Yang pertama tentang
berkenaan dengan zikir dilaksanakan setelah itu.
Penanya yang budiman dan pemirsa serta pendengar ini Radio Roja. Zikir sholat adalah dilakukan setelah kita itu lepas sholat. Makanya disebutkan di dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW idan sorafa minas sholat, ketika lepas dari sholat langsung mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru setelah itu kita sholat rawatib. Qabliyah ba'diyah tadi. Ya. Walaupun qabliyah ba'diyah itu ada yang rawatib, ada yang sunnah biasa. Itu caranya ya, Bu ya. Jadi kita sholat wajib, setelah pas itu kita berzikir, habis berzikir kita sholat rawatib atau qabliyah atau ba'diyah kalau setelahnya ya. Ba'diyah istilahnya. Seperti itu, wallahu a'lam. Adapun akikah, Rasulullah SAW mengatakan kullu mauludin murtahinun bi'aqiqadi, setiap anak itu tergade oleh akikahnya. Itudbah yaumus sabi' disembelih pada waktu hari ketujuh. Wayuhallak dicukur apa rambutnya. Wayusamma kemudian diberikan nama. Ini tata cara akikah. Tapi seandainya kalau pada waktu tanggal tujuhnya enggak bisa, maka ada bisa dilakukan ke-14-nya, enggak bisa ke-21-nya, enggak bisa kapan saja. Karena Rasulullah SAW sebagaimana yang telah dikisahkan oleh Anas bin Malik, aqqa Rasulullah SAW nafsahu ba'dama bu'isa nabiyya. Rasulullah SAW mengakikai dirinya setelah dia diutus menjadi nabi. Bahkan Muhammad ibnu Sirin mengatakan, seandainya aku belum diakikai bapak saya, maka aku akan akikahkan diri saya setelah dewasa. Bahkan Al-Hasanul Basri juga menganjurkan itu. Dengan demikian ini sunnah untuk umatnya, bukan hanya khusus untuk Rasulullah SAW. Wallahu'anam bisawab.
Jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat pula untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Berikutnya pertanyaan pesan singkat kita bacakan. Ustaz, assalamualaikum. Saya pernah membaca berkenaan dengan tumakninah dalam salat, yaitu setiap gerakan harus sama porsinya, yaitu lamanya. Sedang jika kita berdoa dalam sujud, maka sujud gerakannya lebih lama dari gerakan lainnya. Barakallahu fiik. Apakah ini?
Iya, memang betul di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa qiyam rukuk sujudnya Rasulullah itu qaribun minas sawa. Jadi hampir sama. Ya hampir, dari sini lebih sedikit juga enggak ada masalah. Ada qaribun minas sawa, yaitu qarib, yaitu dekat, hampir sama ya. Dengan demikian tidak ada masalah, silahkan itu dilakukan. Tapi ya jangan terlalu lama sekali, beda sekali sama qiyamnya sama rukuknya, itu aja. Ya, wallahu'alam.
Nah, dan ketika kita sujud boleh membaca doa Ustaz ya?
Boleh. Rasulullah SAW mengatakan fa'amma sujud fashtahidu fid du'a, adapun ketika sujud maka perbanyaklah berdoa. Faqaminun ajustajabalakum, maka itu akan lebih patut untuk dikabulkan atas kalian.
Wallahu'alam. Bagaimana kalau membaca doa ketika sujud tersebut menimbulkan artinya gerakan sujud lebih lama daripada gerakan yang lainnya, bagaimana?
Ya kalau memang seperti itu dia dikontrol aja, jadi jangan terlalu lama. Sesampai sekarang bedanya sangat jauh, gitu aja boleh berdoa. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang ingin doa panjang, hendaknya qiyamnya juga agak dipanjangkan, rukuknya juga agak dipanjangkan, karena memang dianjurkan kita itu fajtahidu bersungguh-sungguh. Bahkan di dalam lafaz lain adalah hadis fa'aksiru, jadi bukan hanya bersungguh-sungguh, perbanyaklah kalian untuk berdoa. Ya, wallahu'alam.
Namasa jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya pertanyaan menyampaikan berkenaan dengan wudu, Ustaz, apakah batal wudu seseorang jika bersentuhan dengan istri? Barakallahu fiik.
Kalau bersentuhan dengan istri itu ada dua, menyentuhnya sengaja untuk membangkitkan syahwat. Bahkan para ulama di antaranya Abu Hanifah mengatakan yang dimaksudnya menyentuh di situ adalah berhubungan suami istri. Tetapi kalau sekarang sekedar menyentuh biasa atau tersentuh, apalagi tidak membatalkan sholat. Kenapa alasannya? Karena pernah Rasulullah, kata Aisyah, qabbala Rasulullah SAW ba'da nisa'i thumma yusalli wa la yatawadda. Rasulullah SAW mencium istrinya kemudian sholat tidak wudu. Tarul hadis ini adalah lemah, ada syahidnya di mana Rasulullah ketika qiyamul lail saat ingin sujud karena kakinya Aisyah selonjor, maka Rasulullah angkat untuk supaya beliau bisa sujud. Dengan demikian Rasulullah memegang, Rasulullah menyentuh, Rasulullah SAW tidak mengurungkan sholatnya, membatalkan sholatnya kemudian wudhu, tidak, bahkan melanjutkan sholatnya sampai selesai. Wallahu'alam bissawab.
Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya masih di layanan pesan singkat yang akan kita bacakan sebelum kita beralih ke layanan lain, telepon kembali. Ustaz, mana yang lebih utama ketika kita sholat berjamaah menahan buang angin, atau kita batalkan saja namun nantinya akan tidak mendapatkan sholat berjamaah, Ustaz? Barakallahu fikum.
Harusnya dibatalkan, karena Rasulullah SAW mengatakan la salata liman la salata bihadratit tu'am wala liman huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada salat bagi orang yang salat di depan makanan, dan tidak ada salat bagi orang yang menahan dua keburukan, yaitu dari jalan kubul sama dubur, entah itu kencing atau buang angin atau buang hajat, itu tidak boleh ditahan. Wallahu a'lam bissawab.
Namasat, jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Dan berikutnya khatul islam, bagi anda yang ingin bertanya di kesempatan malam hari ini, kita persilakan di 021-823-6543. Now, silakan.
Assalamualaikum, silakan Bapak Ibu.
Ya, dengan Bapak siapa, dari mana? Assalamualaikum.
Malam salam, saya dari Bekasi, Abu Firdaus.
Silakan, ya, silakan Bapak.
Di Bekasi, nah. Keterkaitan dengan sujud doa dalam sujud tadi, Pak Ustaz.
Iya.
Apakah dalam doa itu kan disyaratkan membaca hamdalah dan sholawat.
Mm-hmm.
Nah, apakah dalam sujud itu juga membaca hamdalah dan sholawat?
Cukup.
Demikian, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, bahwa hadis ini tidak sama sekali memberikan pemahaman dianjurkannya memuji dan membaca salawat ketika berdoa selain tasyahud. Bahkan la fil qiyam, kata beliau, la fil qiyam wala fil ruku' wala fil sujud, illa kecuali di dalam tasyahud saja. Karena secara realita tidak ada gerakan-gerakan dianjurkan untuk salat dan memuji kecuali pada saat tasyahud. Yang dimaksudkan memuji at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy dan seterusnya, atau at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka dan seterusnya. Ini ada dua versi, yang satunya lafaz Bukhari, yang satunya adalah lafaz Muslim. Ini yang dimaksudkan adalah alhamdu wassana, kemudian wassalah Allahumma salli ala Muhammad. Selain itu tidak dianjurkan di dalam salat. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Wallahu alam.
Alhamdulillah, saya terima kasih atas jawabannya yang telah disampaikan. Berikutnya, ya, masih di layanan telepon bagi Anda yang ingin datang secara langsung. Dapat menghubungi 021-823-6543. Kita sapa kembali. Halo. Ya, terputus.
Ya, terputus.
Silakan. Masih
silakan.
Banyak kesempatan ataupun luang waktu kita untuk bersoal jawab di kesempatan malam hari ini, insyaallah. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di 021-823-6543. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dari mana?
Silakan Ibu Nur dari Aceh.
Silakan Ibu Nur.
Terima kasih. Ya Ustaz, saya ingin menanyakan keutamaan membaca surat Al-Mulk Ustaz pada setiap malam hari. Maka ini ada anjurannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan untuk kita membaca pada waktu malam hari sebelum tidur, yaitu tabaraka, yaitu suratul mulk, dan insyaallah akan diamankan oleh Allah dari siksa kubur. Itu fadilah di antara fadilah suratul mulk. Wallahu a'lam bissawab.
Baik, alhamdulillah, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kita beralih ke pesan singkat. Nah, berkenaan dengan ketika kita sholat, apakah diperbolehkan membaca Al-Quran, yaitu saya sambil memegang Al-Quran begitu Ustaz, atau menggunakan aplikasi dalam hati? Nah, barakallahu fikum.
Baik, untuk sholat wajib tidak dianjurkan untuk membaca pakai mushaf atau aplikasi, karena dasarnya sholat wajib itu adalah takhfif. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan faqra'u ma tayassara minal Quran. Perintah kita bukan takalluf, ma tayassara, ma takallafa, memaksa kita untuk baca ayat ini, baca ayat ini, sehingga kepaksa harus membaca lewat mushaf. Tidak, tapi anjuran Allah ma tayassara. Dan juga ketika Rasulullah SAW menganjurkan kepada orang yang musi'us shalah, orang yang tidak baik solatnya, faqra ma tayassara minal Quran, bacalah dari bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran yang kamu telah hafal. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, idza sallahatukum man idza sallahatu minan nasi falyukhaffif. Jika di antara kalian solat untuk manusia, maksudnya berjamaah, maka hendaklah diperingan. Adapun membaca dengan mushaf atau aplikasi ketika solat tahajud, maka itu dibolehkan. Bahkan ada contohnya dari Aisyah pernah bermakmum di belakang Dzakwan, budaknya yang sedang membaca Al-Quran dengan mushafnya karena dia tidak hafal, dan juga Imam Malik dan ulama-ulama yang lainnya membolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau sholat wajib tidak boleh, tapi kalau sholat tahajud qiyamul lail dibolehkan. Wallahu a'lam.
Jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan berikutnya pertanyaan yang ditanyakan pula oleh beberapa pendengar melalui pesan singkat diantaranya, Ustaz, bolehkah berdoa, yaitu berdoa di dalam salat di tahiyat terakhir menggunakan doa dalam bahasa Indonesia? Barakallahu fikum atas jawabannya.
Berdoa dengan bahasa Indonesia atau bahasa apapun, bahasa daerah, para ulama membolehkan, di antaranya adalah Imam Ahmad dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak mempermasalahkan, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kemutlakan di dalam doa ini, ya. Ya, Allah hanya menganjurkan ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Secara spesifik Rasulullah, wa amma sujud fajtahidu fid du'a, adapun ketika sujud bersungguhlah. Rasulullah SAW tidak menetapkan harus bahasa Arab atau bukan bahasa Arab. dengan demikian mutlak, sementara nas mutlak itu kita biarkan pada mutlaknya kecuali ada dalil yang mentakyid membatasinya atau umum mengkhususkannya. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz, terima kasih. Barakallahu fikum. Dan berkenaan dengan itu pula, Ustaz, pertanyaan pesan singkat pula, ketika sujud tidak boleh membaca Al-Quran, bukan begitu, Ustaz? Bagaimana kalau doa yang diambil dari Al-Quran itu? Nah, barakallahu fikum.
Perlu diketahui bahwa doa dengan Al-Quran itu para ulama ada khilafiyah. Namun Imam An-Nawawi dan Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala atau rahimahumahullahu ta'ala membolehkan. Tetapi dengan syarat biniyatid du'a, bukan niat qiraatul Quran. Kalau sekarang niatnya membaca Al-Quran dengan jelas, itu merupakan suatu hal yang dilarang. Karena Rasulullah SAW mengatakan, inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajida. Saya dilarang untuk membaca Al-Quran baik sedang dalam keadaan ruku atau sujud. Tetapi biniyatil du'a, bukan niatul qiraatil Quran. Maka para ulama seperti Imam An-Nawawi dan juga Syekh Abdul Aziz bin Baz membolehkan. Wallahu a'lam.
Namsat, jazakumullahu khairan atas jawabannya telah disampaikan. Berikutnya kembali kita akan berikan kesempatan bagi Anda, pada pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan-layanan telepon kami 021-823-6543. Nam, kita sapa. Halo. Ya, silakan.
Ya, silakan. Nam. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam, dengan siapa, dari mana?
Saya dari Tarakan.
Iya, dari Tarakan. Atau mungkin sebelum dilanjutkan ke pertanyaan, dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya sehingga tidak terjadi feedback, ya. Baik, silakan.
Silakan, Pak.
Semoga Allah membalas kebaikan Ustaz.
Amin, amin.
Saya mau tanya, Ustaz, masalah sahwi ini, Ustaz.
Sujud?
Sahwi. Anak saya yang lupa, Ustaz.
Iya. Yang ditanyakan apa, Pak?
Masalah sujud sahwi, Ustaz.
Udah, gitu aja, cukup?
Iya, cukup, Ustaz. Jazakallahu
khair. Perlu diketahui bahwa sujud sahwi itu merupakan bagian daripada sholat yang fungsinya adalah untuk jabrun naqas, untuk menutup kekurangan. Dan kalau seandainya lebih, maka itu untuk melimpar, ya, mengusir syaitan. Sujud sahwi dilakukan ketika terlupa. Terlupa itu bisa rukun, terlupa itu bisa wajib, terlupa itu bisa sunnah yang sifatnya itu gerakan. Oleh karena itu, barang siapa yang contoh lupa rakaat sujud sahwi, barang siapa yang sekarang ini lupa tasyahud awal, maka sujud sahwi itu. Namun sekarang ini letaknya sujud sahwi itu kapan? Kalau sekarang ini lupanya karena kelebihan, maka dianjurkan oleh para ulama sujud sahwinya setelah salam. Kalau lupanya itu kurang, maka dianjurkan sebelum salam. Tetapi dibolehkan juga semuanya dilakukan sebelum salam dan semuanya juga setelah salam. Ini cara-cara sebenarnya adalah wus'ah, yaitu suatu hal yang sekarang ini luas. Namun Imam Ahmad memang membedakan, kalau lebih dianjurkan setelah, kalau kurang sebelum. Ragu-ragu juga begitu. Kalau sekarang kondisinya ragu-ragu, merasa kelebihan, maka setelah, ragu-ragu merasa kurang, maka sebelum. Tetapi kalau sekarang macet total, tidak bisa menentukan, maka dipilih yang paling sedikit, kemudian sujud sahwi setelah salam. Wallahu a'lam bishawab. Itu kejadian atau kondisi atau bagaimana cara menunaikan sujud sahwi. Dan doanya biasa ini, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Adapun subhana man la yanamu wa laisu, maka ini riwayatnya tidak ada sanadnya, tidak ada sandarannya. Wallahu a'lam bisawab.
Baik, Ustaz, terima kasih. Jazakumullah khair atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Kita kembali ke pesan singkat, Ustaz. Nah, kita bacakan di antaranya, Ustaz, Bagaimana jika dalam pertengahan sholat kemudian terjadi kegaduhan dalam masjid oleh anak-anak? Apakah ada solusi untuk memperingatkan mereka, baik untuk makmum atau imam?
Tidak ada cara kecuali di sini setelah sholat, maka anak-anak tersebut diingatkan. Auliyaul umur diingatkan. Karena kalau sekarang ini kita ingatkan dengan tepuk tangan, itu imam. Dengan subhanallah juga imam. Seandainya kita keraskan bacaannya sebagai bentuk sinyal memberi peringatan, anak juga enggak akan gubris. Maka di sini betul, saya ingatkan kepada auliyaul umur, para wali murid, para orang tua yang mengajak anaknya ke masjid, tolong dijaga. Ya, tolong dijaga sekarang kesakralan sholat, keanggunan masjid. Bahkan coba bayangkan, kita masuk saja kata Allah, khudu zinatakum inda kulli masjid. Kita dianjurkan untuk pakaian bagus, untuk kita tampil dalam keadaan bagus. Bagaimana sekarang anak lari sana lari sini, gaduh sana gaduh sini, bahkan bicara rame. Ini jelas akan mengurangi kekhusyuan orang di dalam sholat dan mengganggu. Maka di sini pengurus masjid harus kerjasama aktif dengan wali murid. Begitu juga orang tua harus mengendalikan benar-benar ya. Dan bukan hanya sekedar sekarang pelampiasan, daripada di rumah nakal, daripada di rumah rami, mendingan ke masjid saja, lepas gak diurus. Kadang-kadang orang tua laki perempuannya sibuk, entah apa, ini tidak boleh ya. Wallahu'alam.
Alhamdulillah, jazakumullah khair sebagai nasihat untuk kita semua. Beri pesan sehat kembali, Ustadz, di dalam sujud kita, apakah diperbolehkan membaca doa sujud lebih dari 3 kali? Nah, semisal subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, dibaca hingga 10 kali. Kemudian, lebih baik membaca lebih dari 3 kali atau membaca doa ketika dalam keadaan sujud tersebut?
Nah, baik, membaca subhanarabbiyal a'la atau subhanarabbiyal adhimi itu sekali wajibnya. 1, 2, 3 sampai 10 sampai 15 itu adalah sunnah. Nah, kalau kita disuruh milih mana yang lebih kita perbanyak, otomatis doa. Karena untuk berzikir perintahnya itu lebih ringan daripada berdoa, dan perintah berdoa itu lebih kuat daripada kita itu berzikir. Oleh karena itu, fajtahidu fid du'a, memperbanyak dan mensungguh-sungguh dalam berdoa itu lebih diutamakan daripada memperbanyak zikir subhanarabbiyal adzimi atau subhanarabbiyal a'la. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, alhamdulillah, jazakumullah khair atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan Ustaz. Kita kembali ke layanan telepon menyapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Silakan di 0218236543. Naam. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh.
Baik, dengan Bapak siapa di mana?
Bapak M. Saleh dari
Naam, dari mana Pak? Pak Edi Saleh ya?
Ya, dari Siak, Riau.
Riau. Ya. Nah, silakan Bapak. Silakan,
Pak. Ya, gini Pak Ustaz.
Iya.
Ketika kita menjadi imam.
Iya.
Apakah boleh kita membaca suratnya itu sudah Fatihah kan, baca surat sunnah kan? Yang panjang atau yang pendek? Karena ada saya menjadi makmum, imamnya terlalu panjang sehingga sempat pegal juga begitu menunggu gitu.
Iya.
Mana yang lebih? Kemudian yang kedua pertanyaan saya, ketika menjadi imam, apakah boleh membaca suratnya itu, misalnya surat sholat maghrib itu juga ayatnya begitu, sholat isya itu juga
dibaca atau, surat yang sama.
Ataukah yang pendek-pendek saja, atau gimana kira-kira yang lebih banyak gitu. Baik. Kita menjadi imam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perlu diketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif." Jika di antara kalian salat untuk manusia, berarti menjadi imam, hendaknya diperingan. Wa idza shalla li nafsi falyutawwil ma syaa, Jika di antara kalian sholat untuk dirinya, maka silahkan diperpanjang sesuai dengan sesuka hatinya. Dari sini asas daripada sholat jamaah adalah membaca ayat ringan. Tetapi kalau kadang-kadang panjang, itu juga tidak mengapa. Tapi jangan sampai panjang sekali satu Al-Baqarah dikhatamkan. Ini pernah Mu'adz bin Jabal ditegur oleh Rasulullah SAW karena melakukan sholat isya membaca surat Al-Baqarah. Nah, itu jelas ini tidak diperbolehkan. Dilarang di dalam tata cara etika imam, ya, sholat jamaah. Oleh karena itu, siapa yang sekarang ini jadi imam, hendaknya mengenali kondisi jamaah. Alasannya apa? Kita disuruh memeringankan, wa inna fihimu ad-da'if was-saqim wal-kabir. Di belakang itu ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang jumpo. Jadi tidak semua sehat. Ya, jangan sampai seenaknya, mentang-mentang sekarang lagi senang mengulang-ulang hafalannya, sedang menghayati hafalannya sampai diperpanjang. Ini jelas tidak. Makanya di sini yang dianjurkan untuk menjadi imam itu orang yang disukai jamaah. Bahkan termasuk orang yang mendapatkan satu murka dari Allah adalah imamu qaumin wahum lahu karihun, imam kaum yang mereka tidak suka kepada dia. Nah, ini diperhatikan. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, alhamdulillah, jazakumullah khair. Dan bagaimana dengan surat yang diulang-ulang, Ustaz? Ketika surat maghrib baca surat tersebut, kemudian isya surat yang sama.
Kalau sekarang membaca surat diulang-ulang karena karena tidak punya bacaan lagi, enggak ada masalah. Tidak punya surat lagi, tapi kalau sekarang punya, bukan sekarang dilarang dalam konteks sholatnya enggak sah. Seandainya ada orang sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, inna kulhu, enggak ada mengapa. Sholatnya sah, tetapi ini kurang baik, kurang afdal. Mukhalafatul awla, menyelisih yang utama. Karena Rasulullah SAW memberikan ajaran itu bervariasi di dalam membaca surat-surat ketika sholat. Ya, wallahu a'lam.
Jazakumullah khair atas nasihat yang telah disampaikan. Yeah. Kembali di layanan line telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang akan menyampaikan pertanyaan secara langsung. Baik, kita sapa kembali. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa Bapak? Dari mana?
Dari Abu Farhan di Sulawesi.
Di Sulawesi, Abu Farhan. Tafadhol. Yeah.
Nah. Iya. Yeah. Ini apa bisa bermakmum di belakang imam yang perokok? Yang suka merokok begitu. Apa boleh bermakmum di belakang imam yang suka merokok?
Iya. Iya. Baik, ditunggu jawaban dari Ustaz ya.
Yang jelas-jelas merokok itu kan haram gitu loh, Ustaz.
Iya, baik, cukup.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan, apakah boleh kita itu bermakmum di belakang perokok? Rokok ini hukumnya memang seperti putusan majelis ulama adalah haram. Jadi majelis ulama Indonesia hasil muktamar di Padang itu memutuskan haram. Ya, di Sumatera. Namun sayang nyampe Jawa masuk angin jadi makruh. Ya, jadi fatwa di Indonesia ini yang sensitif gini gampang masuk angin. Jadi diputuskan di Sumatera haram, nyampe Jawa masuk angin jadi halal. Nggak tahu nanti nyampe Papua bisa halalan thayyibah. Oke, sekarang kaitannya dengan kalau memang begitu masuk ke dalam hukum, pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz, boleh enggak seorang bermakmum kepada imam yang fasik? Jawabannya adalah dibolehkan. Alasan dalil apa? Pernah Anas bin Malik bermakmum sholat subuh di belakang Uqbah ibn al-Walid yang ketika itu dia sedang mabuk salat 5 rakaat. Abdullah ibn Anas bin Malik salat di belakangnya. Bahkan ketika Al-Hasan al-Basri ditanya salat di belakang ahli bid'ah, maka beliau mengatakan salli ma'ahu wa 'alaihi bid'atuhu. Salatlah di belakangnya, bid'ah dia yang nanggung. Dengan demikian, salat di belakang orang yang melakukan dosa, entah itu dosa merokok, dosa zina, dosa apa saja termasuk dosa bid'ah, termasuk juga tadi mabuk, maka salatnya sah, dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab.
Ya. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan serta nasihatnya. Semoga bermanfaat pula untuk kaum muslimin yang lainnya. Kemudian kita akan kembali membacakan beberapa pertanyaan pesan singkat yang telah masuk di sini. Baik, salah satu dan di antara pesan singkat yaitu Bapak Yakub yang menyampaikan bahwa beliau adalah seorang pekerja Indonesia yang berada di Malaysia. Ustadz Sambama tidak bisa mengucapkan atau tidak hafal doa-doa sholat, hanya bisa Al-Fatihah saja. Boleh sholat atau tidak? Demikian pertanyaan saya.
Seorang muslim ketika sekarang cukup membaca, cukup bisa Al-Fatihah, wajib sholat. Hatta Bapak, kalau Bapak tidak bisa membaca Al-Fatihah pun tetap wajib sholat. Bagaimana caranya? Berdiri, rukuk, sujud, tasyahud, semuanya membaca Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat yang sudah tidak bisa menghafal lagi Al-Quran. Masya Allah. Dan ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud di dalam sunannya. Dengan demikian, jangankan sekarang Bapak sudah bisa membaca Al-Fatihah, tidak sama sekalipun tetap wajib sholat. Membaca apa? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu a'lam.
Baik, alhamdulillah, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk saudara kita di Malaysia yang telah bertanya. Semoga dimudahkan urusannya. Dan berikutnya, pertanyaan pesan singkat. Banyak sekali pertanyaan yang masuk. Kita coba bacakan salah satunya, Ustaz. Ketika imam membaca surat pada salat berjamaah tentunya, apakah makmum cukup menyimak atau membaca Al-Fatihah, Ustaz?
Ini masalah khilafiyah di antara para ulama. Kalau Imam Asy-Syafi'i wajib membaca, baik salatnya itu keras atau pelan. Kalau Imam Abu Hanifah cukup mendengar, baik itu keras ataupun pelan. Kalau Imam Malik sama Imam Ahmad mentafsil, kalau keras cukup mendengar, kalau pelan kita harus membaca. Wallahu a'lam bishawab. Di sini suatu perkara khilafiyah yang wajar, intinya tarjih. Yang tarjih saya adalah hadis dari Abu Hurairah di mana Rasulullah Rasulullah SAW bersabda, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil qur'an fayya khidajun ghairu tamam. Barang siapa yang salat tidak membaca surat Al-Fatihah, maka salatnya cacat, tidak sempurna. Kemudian Abu Hurairah ditanya, bagaimana wahai Abu Abdurrahman, kita salat di belakang imam? Kata beliau, ikra biha fi nafsika, sambil baca di dalam hatimu, sambil mendengar. Dengan demikian, itulah jawaban singkat tentang masalah apakah seorang makmum wajib membaca suratul Fatihah di belakang imam. Jawabannya, ikra biha fi nafsika, baca di dalam hatimu ketika sekarang keras solatnya dan tetap membaca ketika pelan solatnya, maksudnya bacaannya. Wallahu'ala.
Nah, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Masih di layanan pesan singkat. Sebenarnya masih dalam penanya yang sama, seorang ikhwah di Lampung. Ustaz, ketika tasyahud, kapan mulai ditunjukkan atau artinya diangkat telunjuk, dan apa makna ketika kita harus menggerak-gerakannya? Barakallahu fikum.
Pada penjelasan penjelasan hadis yang lalu beberapa pertemuan, kita berdoa itu ketika kita isyarah itu ketika berdoa, ya. Oleh karena itu ketika kita ditanya kapan kita isyarah, maka sejak kita itu berzikir dan berdoa. Walaupun Imam Asy-Syafi'i ketika tasyahud mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Tetapi yang rajih yang kuat, saat kita itu berzikir, berdoa, maka dianjurkan isyarah bahkan sambil menggerakkan dengan gerakan yang ringan. Karena dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, la hiya ashaddu darbatan 'ala as-syaitani min al-hadid, itu lebih berat pukulannya buat syaitan ketimbang besi, ya. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kita akan kembali mempersilakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan malam hari ini di 0218236543. Halo.
Ya, assalamualaikum.
Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Baik. Halo.
Ya, silakan Pak, Ibu.
Nah, bagi Anda yang ingin bertanya di kesempatan ini, kita coba menyapa kembali Anda, para pendengar maupun pemirsa di layanan telepon 0218236543. Sudah ada yang masuk nampaknya. Halo.
Halo. Halo. Assalamualaikum. Halo.
Ya, halo.
Halo. Assalamualaikum.
Ya, terputus kembali. Nah, sambil menunggu pertanyaan di layanan telepon kembali.
Ya.
Di sini pertanyaan berkenaan dengan salat duha, ya Ustaz ya.
Iya.
Mana yang dibenarkan antara jumlah rakaat salat duha 8 atau 12, atau ada keterangan yang lain Ustaz? Barakallahu fikum.
Pertama, yang paling kuat adalah 6. Adapun 8 itu adalah ijtihad, di mana Rasulullah SAW pernah pada waktu setelah Fathu Mekah berhasil, Rasulullah SAW sholat 4 rakaat pada waktu duha. Apakah itu sholat duha atau sholat syukur Fathu Mekah yang kebetulan pas pada waktu duha? Inilah polemiknya. Oleh karena itu, ihtiyatan dalam konteks hati-hati ketika kita sholat duha itu cukup 2 salam, 2 salam, 2 salam sampai 6. Adapun 12 hadisnya adalah dhaif. Di mana Rasulullah SAW di sana diungkapkan, siapa yang sholat duha 12 rakaat maka Allah akan bangunkan rumah di surga, kalau enggak salah seperti itu. Ini annasnya adalah lemah. Dengan demikian, yang rajih adalah 6 rakaat ya. 2 salam, 2 salam, 2 salam. Wallahu a'lam.
Namsat barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Kembali di layanan layanan telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya. Nah. Halo?
Ya, halo. Ya. Assalamualaikum.
Silakan.
Silakan Bapak, Ibu yang baik lewat telepon.
Nah, halo. Kembali untuk Anda yang ingin bertanya di kesempatan malam hari ini, Anda dapat menghubungi di layanan telepon kami, yaitu di 0218236543. Baik, silakan. Halo.
Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan siapa? Pak. Dari mana?
Dari Pasar Midi Palembang, Pak.
Di Palembang. Oh, Palembang. Ya. Masya Allah.
Silakan Bapak langsung ke pertanyaan.
Ya, silakan Pak.
Ya, begini Pak.
Ya.
Di dalam Al-Quran Allah berfirman, katanya hamba itu paling dekat dengan Allah pada waktu sujud.
Ya, betul. Terus pertanyaannya?
Nah, pertanyaannya apakah setiap sujud atau pada sujud yang terakhir?
Oh, begitu. Cukup?
Nah, yang berikutnya Pak Bina.
Ya, silakan.
Silakan.
Halo?
Nampaknya terputus.
Ya,
terputus. Satu pertanyaan saja berarti.
Ya, jadi Bapak yang dirahmati Allah, ya, pemirsa dan juga pendengar. Ketika Rasulullah SAW mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbi fa huwa sajid, saat paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud mutlak. Tidak ada batasan awal, tengah, akhir. Oleh karena itu, semua sujud dari awal sampai akhir. Rasulullah SAW memberikan suatu tek umum. Ya, dan ketika kita mendapati suatu tek umum, maka kita jalankan umumnya tanpa kita batasi sampai ada dalil yang membatasinya, mengkhususkannya. Dengan demikian, silakan memperpanjang, memperbanyak doa pada setiap sujud dari awal, tengah, sampai akhir. Bukan hanya akhir saja. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, alhamdulillah, jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Berikut dari pertanyaan pesan singkat kita bacakan kembali.
Iya.
Sedikit menyinggung tentang salat Jumat mungkin.
Iya.
Atau ketika khutib Jumat membacakan doa. Bagaimana hukum mengangkat tangan ketika khutib Jumat membaca doa dalam khutbahnya? Barakallahu fikum.
Perlu diketahui bahwa para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Bas menganjurkan dengan sangat untuk tidak berdoa mengangkat tangan makmum, bahkan memasukkan di dalam kategori suatu perkara yang diada-ada alias bid'ah di dalam agama. Karena imam cukup menunjukkan ke atas, makmum cukup sekarang ini diam. Itu tata cara doa ketika solatul Jum'ah. Wallahu a'lam bishawab.
Adapun dengan mengucapkan amin bagaimana, Ustaz?
Allahu a'lam bishawab itu menyelisih suatu ketetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalau dilazimkan kita khawatirkan dia tercebur ke dalam perkara yang diada-ada muhdats alias bid'ah. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah, jazakallahu khair atas jawabannya yang telah disampaikan. Baik, kita kembali di layanan lain telepon di sisa waktu sesi tanya jawab malam hari ini. Dipersilakan kembali bagi para pendengar maupun pemirsa di 0218236543 untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu.
Dengan siapa, dari mana?
Assalamualaikum, Ustaz. Saya Ibu di Perla.
Perla, Malaysia.
Tidak melakukan kekah bagaimana? Waktu masih kecil kita enggak dikekahkan gitu. Tapi sudah ada dewasa kita enggak mengkekahkan diri kita sendiri, apa satu dosa?
Oke, cukup.
Terus, apakah anak perempuan itu wajib?
Ya, terputus terlebih dahulu sebelum pertanyaan kedua.
Tentang masalah orang-orang yang belum akikah, ya. Jadi orang yang belum akikah dianjurkan untuk mengakikahi dirinya dalam konteks boleh. Jadi kalau sunnah, anjuran sih tidak. Jadi yang disunnahkan itu pada hari ketujuh. Adapun setelahnya boleh-boleh saja. Dasarnya tadi, dasarnya adalah hadis Rasulullah dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW mengakikahi dirinya setelah diangkat menjadi Nabi. Dan dikuatkan oleh Muhammad ibn Sirin sama Al-Hasan al-Basri, bahwa kalau seandainya saya belum diakikahi, maka aku akan akikahkan sekarang. Dengan demikian, barang siapa yang sekarang ini belum diakikahi, maka bila dewasa boleh saja. Tapi wajib tidak? Tidak. Ya. Kalau seandainya tidak akikah juga enggak ada masalah, insyaallah, ya. Demikian jawaban yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam.
Ya. Jazakumullah khair atas jawabannya.
Ya.
Begitu di pesan singkat menyinggung dari apa yang telah dibahas tadi pula berkenaan dengan menahan hadas. Ya. Ketika sholat wajib itu tidak diperbolehkan.
Yeah.
Lalu bagaimana dengan keadaan bahwa ketika kita sholat wajib, sebagai contoh adalah di Masjidil Haram di musim haji, karena sulit ke toilet, Ustaz.
Yeah. Kalau seandainya sekarang ditahan dengan penahanan sekali dua kali cukup dan tidak tarik menarik, boleh. Tapi kalau sekarang tarik menarik maka dibatalkan. Ya. Yeah. Dan kita bisa wudu di kanan kirinya dengan zam-zam, karena di dalam pendapat ulama dibolehkan kita wudu dengan air zam-zam, ya, tidak ada masalah. Itu pendapat sahih, ya, tidak ada masalah. Dengan demikian dibatalkan, kemudian kita lewat di sela-sela jamaah. Kalau seandainya enggak memungkinkan keluar, insyaAllah. Dan kalau seandainya tertinggal jamaah, tidak masalah. Karena ini termasuk ma'adzur, termasuk udzur orang meninggalkan sholatul jamaah, keluar untuk buang hajat. Ya, enggak ada masalah. Termasuk udzur-udzur kita tidak boleh ketinggalan sholatul jamaah adalah makan, karena sudah menahan, buang hajat, sudah menahan. Kita keluar, walaupun kita tidak mengikuti sholatul jamaah, kita sudah mendapatkannya dan nanti kita kembali sholat sendirian. Wallahu'alam.
Baik, Ustaz, jazakumullahu khair atas jawaban yang telah disampaikan. Pertanyaan pesan singkat yang lainnya. Nah, diantaranya, Ustaz, apakah surat-surat yang di dalamnya ada ayat sajadah yang dibaca dalam sholat oleh imam ada ketentuannya seperti waktu-waktu tertentu atau terikat dengan waktu.
Perlu diketahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan membaca alif lam mim sajadah pada waktu sholat subuh. Ya, oleh karena itu ditekankan sekali, dianjurkan sekali kita membaca alif lam mim sajadah pada waktu sholat subuh. Ya, tapi bukan sekarang membetul-betulkan semua ayat sajadah pada waktu itu, enggak. Alif lam mim sajadah yang dibaca, ya. Allahu'alam.
Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Berikutnya, di layanan lain telepon, barangkali Anda yang ingin bertanya di kesempatan terakhir di malam hari ini di 0218236543. Naam, halo.
Baik. Ya, halo. Silakan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa, dari mana, Ibu?
Halo.
Dengan Ibu Anya di Sulawesi.
Di Sulawesi,
Sulawesi.
Ya.
Silakan.
Naam, langsung pertanyaan.
Ini mau tanya, Ustaz. Di luar tema. Ibu saya kan seorang pedagang.
Iya.
Terus dia itu dapat modal dari masyarakat dengan cara dia simpan. Terus tidak ada perjanjian kepada pemilik uang kalau dia akan memberikan uang lebih jika orang tersebut mengambil uangnya. Tapi ibu saya tetap memberikan kalau orang tersebut mengambil uangnya dengan niat bukan sebagai bunga, tapi rasa bersyukur karena dibantu dalam memberikan modal. Tapi tidak ada perjanjian sama sekali kalau uang jika mengambil uangnya harus diberikan kelebihan. Apakah itu termasuk riba atau bagaimana, Ustaz?
Oke, cukup ya.
Mohon solusinya ya.
Ya, jazakillah. Perlu diketahui bahwa kullu qardin charra bihi naf'an fawa riba. Setiap tambahan karena utang piutang adalah riba. Namun kalau tambahan tersebut tidak masuk persyaratan dan tidak dikenal sebagai adat kebiasaan. Oke, sekarang enggak bicara, tapi sudah dikenal adatnya. Kalau orang ini ngutangin pasti otomatis ngasih tambahan. Dan itu dilakukan rutin terus-menerus. Ya, sama aja riba. Jadi kalau tidak ada persyaratan sebelumnya dan tidak ada kebiasaan sebelumnya, maka tidak mengapa tambahan itu. Bahkan pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pernah beliau mengembalikan pinjaman unta, dikembalikan lebih baik daripada yang dipinjamnya. Ya, itu tidak mengapa. Dengan dua syarat, tidak ada syarat perjanjian sebelumnya tambahan tersebut. Yang keduanya, tidak ada kebiasaan yang sudah menjadi adatnya, yang sudah menjadi kesepakatan tidak tertulis. Pokoknya orang itu kalau minjem pasti minta kembali itu, ngomong gak ngomong. Kalau seperti itu juga tidak boleh. Wallahu'alam.
Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan. Satu pertanyaan pesan singkat.
Iya.
Di sini menyampaikan bahwa Ustaz, bagaimana jika kita tiba-tiba ingat di siang hari dan saat itu sedang akan mengerjakan sholat zuhur bahwa 3 hari yang lalu kita belum melaksanakan sholat isya karena suatu kegiatan, Ustaz. Barakallahu fikum.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan man anama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran atau lupa sholat, maka hendaknya sholat ketika ingat atau bangun. Ingatnya kapan? 3 hari langsung sholat isya. Enggak harus nunggu isya-nya. Ketika Anda ingat pada waktu duhur, sholat setelah duhur. Kalau ingatnya setelah selah. Kalau sebelum, lakukan kalau ada waktu. Sudah azan atau belum azan, lakukan. Ya, sholat 4 rakaat isya sebagai bentuk qadha. Mana saja, di mana saja kita ingat, kapan saja kita ingat, maka kita sholat pada waktu itu. Itu caranya. Termasuk setelah ingat 3 hari, 4 hari, 5 hari, dan seterusnya. Man nama an solatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran solat atau lupa solat, maka hendaknya solat ketika ingat atau ketika bangun. Wallahu a'lam.
Dan ketika itu ingin melaksanakan sholat duhur bagaimana?
Kalau sekarang dia ingin melakukan sholat duhur, baru ingat sholat duhur dulu, baru setelahnya sholat 4 rakaat isya tadi sebagai qadha. Itu caranya.
Nah, alhamdulillah, barakallahu fikum. Itu juga menjadi pertanyaan terakhir Ustaz di sesi tanya jawab kali ini. Mohon disampaikan sebagai khitam.
Baik, alhamdulillah kita sampai pada penghujung tentang masalah hadis bagaimana adab berdoa ketika tasyahud. Dianjurkan memuji kepada Allah, kemudian membaca salawat, kemudian kita berdoa sepuas-puasnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah berdoa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW, idza fariga minat tahasyahudil akhir, dari tasyahud akhir membaca, Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min syarri fitnatil dajjal. Jangan sampai dilupakan, karena itu doa besar, karena itu doa penyelamatan paling besar. Paling inti daripada kehidupan kita adalah selamat dari fitnah empat ini. Orang kalau sudah diselamatkan oleh Allah dari empat fitnah ini, insya Allah akan selamat dari seluruh fitnah yang lainnya. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.